Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Moskovski sud proglasio je bankrot poslovanja Radija Slobodna Evropa u Rusiji nakon što je kompanija odbila da plati višestruke kazne veće od 14 miliona dolara zbog nepoštovanja takozvanog zakona o stranim agentima. Više od 30 zaposlenih Radija Slobodna Evropa nalazi se na listi navodnih stranih agenata Ruskog ministarstva pravosuđa. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i uvela vojnu cenzuru u martu prošle godine, ruski medijski regulator blokirao je internet stranice Radija Slobodna Evropa u toj zemlji. Najmanje trojica ruskih diplomata protjeranih iz Evropske unije zbog špijunaže sada su akreditovani ruski predstavnici u Srbiji. To uključuje i dvojicu sa vezama sa ruskim obavještajnim službama, pokazalo je višemjesečno istraživanje Radija Slobodna Evropa. Rusija je pojačala svoje diplomatsko prisustvo u Srbiji nakon talasa protjerivanja diplomata iz Evropske unije prošle godine. Srbija nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak započeo je posjetu Beogradu u sklopu priprema za predstojeći sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu. Sebi Izetbegović, generalnoj direktorici Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, i supruzi Bakira Izetbegovića poništen je upis u matičnu knjigu magistranata. Time je zvanično izgubila zvanje magistarke nauka, čime postaje upitno i njeno doktorsko zvanje, te zvanje profesorice na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da se razmatra 15 modela koje je Evropska unija ponudila za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Nije želio da otkrije o kakvim modelima je riječ, već je samo naveo da su neki modeli priznati, a neki ne, te da su uspostavljeni u evropskim zemljama za nacionalne manjine koje u njima žive. U ovoj emisiji još možete čuti. Dvije godine od kada je područje Petrinje i Gline u Hrvatskoj pretrpjelo zemljotres, unesrećenima će biti dodijeljeni stanovi dok im se šteta ne sanira.
Sve oni koji su bili u stambenim zgradama, kao što ste vi, vi ste u prioritetu kad je u pitanju useljavanje u zgrade koje gradimo.
Zbog čega se Suzana Marić iz Novog Sada odlučila da studira albanski jezik u Prištini?
Osim albanskog, studenti uče i druge balkanske jezike kao što je srpski, bosanski, hrvatski ili makedonski. Suzana Marić navodi da je albanski zavolela kroz muziku još kao tinejdžerka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina danas ostaje bez strategije vanjske politike, a posljednja je donesena 2018. godine i važila je 5 godina. Strategiju donosi predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao institucija koja se bavi vanjskom politikom. Dosadašnja strategija služila je Ministarstvu vanjskih poslova BiH da donosi odluke o priključivanju sankcijama protiv Rusije u međunarodnim institucijama. Republika Srpska se protivi sankcijama, tako da je upitno kada će i da li će biti usvojena nova strategija vanjske politike. Više u temi Milorada Milojevića.
Šta će biti sa vanjsko-političkim kursom Bosne i Hercegovine, posebno u odnosima prema osjetljivim pitanjima kao što je ruska agresija na Ukrajinu? To je jedno od ključnih pitanja nakon što je danas istekla strategija vanjske politike BiH. Radi se o dokumentu koji je definisao smjernice za djelovanje institucija BiH u vanjsko-političkom domenu. S obzirom na nejedinstvene stavove u Bosni i Hercegovini o ruskoj agresiji i politici prema Rusiji, strategija je bila jedan od ključnih dokumenata na koji se pozivalo Ministarstvo vanjskih poslova kod priključivanja Bosni i Hercegovine odlukama Evropske unije u uvođenju sankcija Rusiji. Strategija je poslužila i da se BiH priključi rezolucijama Ujedinjenih nacija koje osuđuju ruski napad na Ukrajinu. Dokument sa smjernicama vanjske politike usvojilo je predsjedništvo Bosne i Hercegovine 13. marta 2018. godine s rokom važenja od 5 godina. Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kada će biti usvojena nova strategija vanjske politike, kao ni koje posljedice bi BiH mogla da trpi zbog neusvajanja. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa navode kako sve do donošenja nove strategije vanjske politike, ministarstvo, kako ističu, nastavlja djelovati po smjernicama iz postojeće.
Ovaj datum 13. mart samo je obaveza i podsjetnik predsjedništvu Bosne i Hercegovine da je potrebno donijeti novi strateški dokument, ali nikako ne znači da sa njim prestaje djelovanje Ministarstva vanjskih poslova BiH u skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem svih međunarodnih akata i konvencija.
stoji u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na upit Radija Slobodna Evropa. Vođenje vanjske politike prema Ustavu Bosne i Hercegovine u nadležnosti je državnog predsjedništva koje treba i da utvrđuje smjernice vanjske politike. Ministarstvo vanjskih poslova BiH nadležno je za provođenje utvrđene politike te za razvoj međunarodnih odnosa u skladu sa stavovima i smjernicama predsjedništva BiH. No u strategiji nije definisano kako institucije BiH mogu da postupaju nakon njenog isteka. Zbog toga profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da se institucije BiH izričito ne mogu pozivati na strategiju koja je istekla.
Može na neki način kao neka stečena praksa. Dakle, kao što se u sudu praktikuje da na osnovu sudske prakse se prave sljedeća ponašanja, pa možda dotle, ali svakako to nije dobro da je dovedeno u tu situaciju.
BiH se u budućoj vanjskoj politici suočava sa više izazova jer se naknadno pokušava unijeti promjena vanjsko-političkih gledišta u entitetu Republika Srpska, kaže za Radio Slobodna Evropa Nedžman Džananović Mirađija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Ona podsjeća da je isteklom strategijom bilo definisano euroatlantsko opredjeljenje što se sada može dovesti u pitanje.
Pritom, da budem sasvim jasna, radi se o direktnom utjecaju i miješanju Rusije, dakle to se ne događa tek tako, nije da političari nisu svjesni obaveza, nije da političari nisu svjesni stanja i situacije, već je sasvim jasno da njihove instrukcije za njihova ponašanja dolaze direktno iz Moskve. I to se na kraju krajeva, ja ne otkrivam toplu vodu, to se ni najmanje ne krije.
Džananović Mirađija smatra da se diplomate Bosne i Hercegovine u priključivanju važnim međunarodnim izjavama mogu rukovoditi i na osnovu obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela, postajući kandidat za članstvo u Europskoj uniji, te drugim potpisanim međunarodnim sporazumima i konvencijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pet odgovora o Narodnom pokretu za državu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je 11. marta započeo kampanju za formiranje novog pokreta, međutim nije detaljnije precizirao razloge za njegovo stvaranje.
Da se ujedinimo svi, imamo toliko intelektualaca, imamo toliko dobrih zanatlija, toliko poštenih radnika, dobrih seljaka, i svi da se ujedinimo i da pokušamo da izdržimo u naredne dve godine sve ovo što ide oko nas, da sačuvamo našu decu za budućnost, a da Srbiju nastavimo da gradimo.
Tako je predsjednik Srbije objasnio zašto inicira formiranje novog pokreta. Šta je Narodni pokret za državu? Ko će ga činiti? Kada će biti formiran? Zašto se formira? Te ko se na političkoj sceni Srbije izjasnio o njemu? Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Tema iz svijeta. U Ukrajini se nastavlja žestoka bitka za Bahmut na istoku zemlje. Obje strane situaciju u gradu u Donjecku opisuju kao tešku. Bitka za Bahmut jedna je od najdužih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Uprkos tome što posmatrači osporavaju njegov strateški značaj, Bahmut na istoku Ukrajine u regionu Donjeck sa populacijom od oko 70.000 stanovnika ima simboličan značaj i za Kijev i za Moskvu. Ukrajinska vojska je saopštila da je uspela da odbije nekoliko talasa ruskih napada u i oko Bahmuta u posljednja 24 sata. Ipak, zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga, Oleksandar Sirski, izjavio je 13. marta da je situacija oko Bahmuta i dalje teška. Uprkos tome što posmatrači osporavaju njegov strateški značaj, Bahmut na istoku Ukrajine u regionu Donjeck sa populacijom od oko 70.000 stanovnika ima simboličan značaj i za Kijev i za Moskvu. Ukrajinska vojska je saopštila da je uspela da odbije nekoliko talasa ruskih napada u i oko Bahmuta u posljednja 24 sata. Ipak, zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga, Oleksandar Sirski, izjavio je 13. marta da je situacija oko Bahmuta i dalje teška.
Želeo bih još jednom da izrazim svoju zahvalnost što postojite, što branite našu zemlju.
Rekao je Sirski obraćajući se vojnicima sa skrivene lokacije, a prenela je agencija Reuters. Situacija na frontu je teška i za lekare koji zbrinjavaju ranjenike. Ukrajinski lekari naveli su 12. marta u izjavi za Reuters da im je potrebno oko pola sata da povređene prevezu do improvizovanih ambulanti u kućama u Donjecku blizu linije fronta. Mnogi zemljani putevi su usled vremenskih prilika blatnjavi i teže prohodni.
30 хвилин.
Nekad moramo da idemo sporije, kad imamo ozbiljno povređenog pacijenta, kako se on ne bi uzdrmao na putu i kako mu se ne bi pogoršalo stanje.
Imao duže pohano ropec.
Rekao je za Reuters 27-godišnji lekar Volodimir. Njegov kolega, 41-godišnji Jevhen, također za Reuters kaže da se situacija u proteklih nekoliko dana malo smirila.
Na našem napravku...
Proteklih nekoliko nedelja ovdje je bilo žestoko. Malo se smirilo posljednjih par dana.
Valjda nekoliko dnjiv.
Rekao je Jevhen. U međuvremenu Peking nastavlja napore kako bi se pozicionirao kao posrednik u ratu u Ukrajini. Agencija Reuters je izvestila 13. marta pozivajući se na upućene izvore da kineski predsjednik Xi Jinping planira da otputuje u Rusiju kako bi se sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom naredne nedelje. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova nije odgovorilo na zahtev za komentar o mogućnosti da Xi Jinping ode u Moskvu dok je Kreml odbio da komentariše navode. Kina je na godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu objavila dokument od 12 tačaka u kojem je pozvala Rusiju i Ukrajinu na pregovore. I dok je Kreml pozdravio inicijativu Pekinga, a zvanični Kijev naveo da su delovi tog plana prihvatljivi, Zapad je plan dočekao sa podozrenjem jer, između ostalog, zvanični Peking nije osudio rusku invaziju na Ukrajinu.
U mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine, stotine ruskih diplomata su proterane iz zemalja članica Evropske unije ili stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje dvojice njih pojavili su se kao akreditovane ruske diplomate u Srbiji, uključujući jednu osobu povezanu sa moskovskim stambenim kompleksom, izgrađenim specijalno za zaposlene u ruskoj spoljnoj obaveštajnoj službi, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa. U martu 2022. Poljska je objavila da će proterati 45 navodnih ruskih obaveštajnih službenika koji su se predstavljali kao diplomate, a koja Varšava smatra prijetnjom interesima i bezbednosti zemlje. Poljska nije javno identifikovala ni jednog od proteranih diplomata, ali među diplomatama čije su imena nestala sa sajta Ruske ambasade u Varšavi, ubrzo nakon poljskog saopštenja, bio je Mihajl Generalov. 6 mjeseci kasnije, Generalov je već radio kao savjetnik u Ruskoj ambasadi u Beogradu. Procurele baze podataka o nekretninama u Moskvi ruske vlade pokazuju da se rezidencija Generalova nalazi u kompleksu koji se nalazi u ulici Viljnus na jugozapadu Moskve. Taj kompleks je izgrađen specijalno za rusku spoljnu obaveštajnu službu. Drugi diplomata koji trenutno radi u Ruskoj ambasadi u Beogradu našao se na crnoj listi Holandije zajedno sa 17 ruskih diplomata koje je holandska vlada proterala nakon invazije na Ukrajinu navodeći da su ruski obaveštajci. Diplomata Dmitri Barabin obavlja funkciju drugog sekretara u ambasadi Rusije u Beogradu najkasnije od septembra. Treći diplomata, Piotr Dolgošein, koji se trenutno nalazi u Ruskoj ambasadi u Beogradu, napustio je diplomatsku misiju u Ruskoj ambasadi u Helsinkiju 2 mjeseca nakon što je Finska najavila da će protjerati ruske diplomate kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ministar građevinarstva Hrvatske Branko Bačić, koji je treća osoba na toj funkciji od potresa, koji su od prije nešto više od 2 godine pogodili šire područje Petrinje, Siska i Gline, proveo je dan na terenu. Obnova, koju je čak i premijer Hrvatske Andrej Plenković opisao kao nestvarno sporu, pomakla se sa mrtve tačke, kažu stradalnici. Pripremio Enis Zebić.
Do zime, točnije do 1. studenog, će svi gotovo 4000 ljudi koji su već 2 zime proveli u kontejnerima dobiti kvalitetan smještaj, potvrdio je ministar graditeljstva Branko Bačić nakon što je u ponedjeljak obišao gradilišta na potresom pogođenom području Petrinje, Gline i Siska. Oni kojima neće biti obnovljeni njihovi stanovi ili kuće, ići će u novo izgrađene zgrade ili u montažni zamjenski smještaj. Stanovnici kontejnerskih naselja s nestrpljenjem su dočekali ministra kada je stigao na teren.
Jel ne znam po kojim kriterijima se budu dodjeljivali te stanovi?
Rekao sam da svi koji su u ovom naselju i u drugim naseljima kontejnerskim imali su svoje stanove u višestambenim kućama. Dok se vaša zgrada ne obnovi, mi ćemo vas smjestiti u novouređene zgrade.
Hvala vam. Glavno ako je to stvarno tako.
Svugdje ista kombinacija nade i nevjerice. Još jedna žena koja se nada da i sljedeću zimu neće dočekati u kontejneru.
Zdravstveno stanje je loše, razvoli smo se strašno, jer ovo nije adekvatan smještaj za dugoročno.
Sve oni koji su bili u stambenim zgradama, kao što ste vi,
da,
vi ste u prioritetu kad je u pitanju useljavanje u zgrade koje gradimo.
Da.
Dakle, mi možemo tu biti, dokad mi moramo izaći, dokad je rok?
Dokad se vama ne osigura prevremeni i bolji smještaj, može biti 1. travnja, može biti 1. lipnja.
U 2419 kontejnera smješteno je 3950 ljudi, čiji su stanovi i kuće stradali u potresima. Oni koji ne žele obnovu svojih stanova čekati u kontejnerskim naseljima ili montažnim kućama, kako oni koji su stradali u ovom potresu, tako i oni stradali u zagrebačkom potresu, mogu o državnom trošku unajmiti stan. Aktivist Srpskog narodnog vijeća Milan Ivanić iz Petrinje je na drugu obljetnicu potresa 28. prosinca prošle godine u razgovoru za naš radio kazao kako je oko obnove dotada bilo napravljeno skoro pa ništa. Treći po redu ministar graditeljstva od potresa i početka obnove Branko Bačić na funkciji je nepuna 2 mjeseca. Pitali smo Ivanića, osjeća li se na terenu kakva promjena?
Pa za nijansu da. Ima dešavanja koliko vidim i po gradu i po selima više, evo konkretno i moj osobni primjer, i tako da nije to još očekujući onaj tempo nekakav, ali koliko mogu vidjeti i čuti po terenu, malo je krenulo to.
On se samo boji da će kada se sve stradalnike smjesti u kvalitetnije montažne kuće, obnova opet stati. Ministar Bačić je nakon Siska i Petrinje obilazak potresom pogođenog područja završio u Glini, gdje je započela izgradnja 3 stambene zgrade sa po 19 stanova. Dakle, trajni novi dom nad glavom naći će 57 stradalničkih obitelji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Albanski jezik, tradicija i kultura su ono što zanima 25-godišnju Suzanu Marić iz Novog Sada. Zbog toga je prije 6 mjeseci odlučila da se preseli u Prištinu na Kosovu i tu upiše studijski program Balkanistika na Filološkom fakultetu. Sandra Cvetković.
Suzana Marić iz Novog Sada u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je u Prištini upisala balkanistiku jer se u okviru tog studijskog programa osim jezika uči albanska kultura, jezik i književnost. Dodaje da program osim lingvističkog ima i kulturološki pristup. Balkanistika je 4-godišnji studijski program koji je pri Univerzitetu u Prištini otvoren 2021. godine sa ciljem da pored ostalog promoviše međujezičke i međukulturne komunikacije na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana. Osim albanskog, studenti uče i druge balkanske jezike kao što je srpski, bosanski, hrvatski ili makedonski. Suzana Marić navodi da je albanski zavolela kroz muziku još kao tineđerka, te da je to za nju bio jezik komšija o kome ništa ne zna. U međuvremenu je počela samostalno da ga uči, te je tražila načine da dođe na Kosovo, gde Albanci čine većinsko stanovništvo. Tako je na Kosovu prvi put bila 2019. godine kroz multietnički kamp u organizaciji civilnog sektora, gde je upoznala Pramberu, koja je danas najbolja drugarica. Navodi da tada nije puno znala o Kosovu, ali je, kako kaže, verovala da nije tako strašno kako se predstavlja u medijima u Srbiji.
Ja sam dolazila stalno. Ja sam stekla prijatelje Pramberu. Neko nije sam stekla ostale prijatelje, koji svi njeni prijatelji su slični njoj. I onda sam dolazila, znači, svaki 3 mjeseca.
Suzana Marić napominje da joj je drago što je njen prvi dolazak na Kosovo bio kroz program civilnog sektora i što je bilo deo multietničkog kampa, te imala priliku da upozna drugu stranu Kosova.
Imamo mikro turističke organizacije koje organizuju ture po Kosovu. Možda sam na takav način došla, ne bi došla opet. Jer oni tačno provode ono kroz enklave i kroz, mislim, izvinjavam se, ali meni to, ne sviđa mi se takav pristup.
Kosovsko društvo je podeljeno nakon ratnih dešavanja 90. godina. Priština i Beograd preko 10 godina vode dijalog o normalizaciji odnosa. Suzana Marić smatra da bi upravo učenje jezika pomoglo mladima iz srpske i albanske zajednice da prevaziđu prepreke koje stoje između njih.
Za jezikom učimo i kulturu, i tradiciju, i običaje, i razmišljenja. Mnogo toga možemo više da razumemo nego kada ne govorimo jezik.
Marić podlači i da za nju raznolika kultura, tradicija i jezici naroda na Balkanu nisu problem nego lepota. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Papa Franja, popularan širom sveta zbog svog zalaganja za mir, prava izbeglica, očuvanja okoline, jednakosti i socijalnu pravdu, kao i zbog uvođenja mera protiv svešteničkog zlostavljanja dece, 13. marta obeležava 10 godina kao poglavar Katoličke crkve. Iako suočen sa unutrašnjim neslaganjem i kritikama konzervativnih crkvenjaka, naročito nakon skandala oko finansiranja crkve i velikih crkvenih reformi, Papa Franja mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, pišu svetski mediji. Kada se 13. marta 2013. pojavio na balkonu Bazilike Svetog Petra u običnoj beloj papskoj odeći, novoizabrani Jorge Bergoglio odmah je predstavio sliku drugačijeg papinstva, ističe agencija France Press. Plan 266. poglavara Katoličke crkve bio je da reformiše upravljanje crkvom koja se suočila sa inercijom i mutnim financijama, kao i da okrene njen fokus prema spolja. Iako nije odstupio od nekih čvrstih katoličkih uverenja, abortus je nazvao ubistvom, a homoseksualnost grehom, pokazao je saosećajniji i manje dogmatičan pristup, uključujući osudu progona homoseksualaca. Tokom protekle decenije Papa Franja je istakao značaj socijalne pravde, međureligijskog dijaloga, okoline i prava izbeglica, dok je na međunarodnoj pozornici nastojao da stvori saveze širom sveta, ponajviše između Vatikana i Kine, muslimanskih zemalja i Ruske pravoslavne crkve. Međutim, naglašava AFP, neki kritikuju Franjinu sklonost da stvari radi na svoj način, odbacujući tradicije papinske službe i da više lično upravlja sa više od milijardu katolika u svetu. Sa druge strane, jedan od najvećih izazova za papu u protekloj deceniji bilo je suočavanje sa skandalima oko svešteničkog seksualnog zlostavljanja dece, od Irske do Nemačke i Sjedinjenih Država. Franja se također suočavao sa skandalima opterećenim financijama Vatikana. Prvi latinoamerički papa u istoriji već je ostavio trag i mogao bi da ima još veći uticaj u godinama koje dolaze, ukazuje Associated Press. Franja je otvorio vrata da se rastavljenim i civilno ponovno venčanim parovima dopusti primanje pričesti, a također mnogi veruju da je učinio više za promovisanje žena u crkvi od bilo kojeg pape pre njega, uključujući imenovanje nekoliko žena na visoke položaje u Vatikanu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Edin Hasanović, jedan je od glavnih glumaca u filmu Na zapadu ništa novo, koji je dobitnik ovogodišnjeg Oscara za najbolji strani film. Edin je rođen početkom aprila 1992. godine u Zvorniku na istoku Bosne i Hercegovine. Danas živi u Berlinu, gdje je izbjegao sa majkom na početku rata. I dalje traga za ostacima oca i dva brata koji su ubijeni u junu 1992. godine. Priča Sadika Salimovića.
Edin je bio beba kada su pripadnici Vojske Republike Srpske i paravojnih formacija okupirali njegovo i još nekoliko sela u okolini Zvornika. Svi muškarci, njih oko 700, deportovani su na livadu u Bijeli potok kod sela Đuliće. Tu su streljani u masovnoj grobnici koja je otkrivena nakon rata, pronađena su tijela većine ubijenih. Za oko 250 se još uvijek traga. Oni se vode kao nestali. Među njima su Edinov otac i dva brata. U selo Klisa se vratila Hajra Alić. Za Radio Slobodna Evropa prisjeća se početka aprila kada je Edin rođen.
I vode kad me kuće stao je auto. Ja sam izletla, a njegov je baba tu čekao, javili smo. I baba je dao mu što? On je dijete, da ga ne ima nigdje na koga. Sve znam šta je se dešavalo i šta je, ne do Bog, nikada se ne ponavim.
Ona kaže kako i njen sin živi u Njemačkoj i druži se sa Edinom.
Lijepo se druži, samo ide sve sad po terenu. Njega mati rođena ne vidi svakad. On ima zlatne medalje, on zna kameru je dobio Eda. To je dijete, on kad dođe ovdje, on kad zaigra kola, ku, on zaposno daje život. Ima on njegove stihove, su, na, voli i poštuje svakoga. Ali sve piše i bosanac, bosanac. Mali Eda sve opisuje, ja čitam baš i ja na internetu. I svi ga volimo, i svi.
U selu smo zatekli i Fadilu Jašarević. Ona u Klisi živi sama od penzije, kako kaže, i bavi se poljoprivredom. I ona se prisjeća Edinovog rođenja.
On je se rodio kad je zaratio. Mat mu je bila u bolnici, kad su Arkanovci ušli u zvornik.
Fadilina kuća se nalazi preko puta kuće Edinovih roditelja. Kako kaže, muž joj je poginuo, a traga za najbližim članovima porodice.
U mene je čovjek poginuo na Kulgradu. Pa još pronađeno je dosta, ali mojim još dosta koji nisu pronađeni. A od jedine rodbine nije niko pronađen. Kad smo se tek vratili, bilo je puno selo. A posle toga su sva djeca otišla da rode po Njemačkoj, ostale smo mi same žene.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine u selu Klisa je živjelo 413 osoba. Za deportaciju stanovništva i prisilno preseljenje u Zvorničkoj oblasti pred Haškim tribunalom osuđeni su članovi predsjedništva Republike Srpske, Momčilo Krajišnik i Biljana Plavšić. Bivši komandant teritorijalne odbrane Zvornik Branko Popović osuđen je na 15 godina zatvora, a ratni predsjednik opštine tog grada Branko Grujić dobio je 6. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
UNICEF je saopštio da je suspendovao angažman sa muzičarem Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, nakon što ga je producentkinja televizijske emisije Dnevnica Leila Kašić optužila za seksualno uznemiravanje. Kašić je navode o seksualnom uznemiravanju objavila na svom Facebook nalogu i najavila da će nadležnim organima prijaviti slučaj. Iz Podgorice izvještava Lela Šćepanović.
Voditeljka i producentkinja emisije Dnevnica koja se emituje na crnogorskom javnom servisu Leila Kašić je na Facebooku 11. marta napisala da je dan ranije na snimanju epizode Dnevnica doživjela seksualno uznemiravanje od strane muzičara Antonija Pušića i da je o tome obavijestila UNICEF, čiji je Pušić godinama ambasador dobre volje. Na sajtu UNICEF-a Crna Gora je objavljeno, citiram, UNICEF je upoznat s navodima protiv Antonija Pušića, njegov angažman s UNICEF-om je suspendovan do daljnjeg. UNICEF ima politiku nulte tolerancije prema bilo kojem obliku seksualno neprimjerenog ponašanja, jer je ono u suprotnosti s ključnim vrijednostima UNICEF-a. Kraj citata piše na sajtu ove organizacije koja se bori za prava djece. Kašić je precizirala da se sve dogodilo u petak 10. marta tokom snimanja emisije i da je Pušić neprimjereno dodirnuo. Citiram, malo kada sam se kao sinoć osjećala zbunjeno, nemoćno i nezaštićeno, a onda je preraslo u ljutnju i bijes, na kraju gađenje i nervni slom. Kraj citata napisala između ostalo Kašić. Ekipa koja radi emisiju je, kako je navela, za to saznala tek nakon što su se kamere pogasile, iako u sirovom materijalu ima i video zapis u kojem je Pušić naziva, citat, glupačom. Kraj citata. Umjesto izvinjenja od Pušića je, kako je navela, dobila i niz uvreda da je, citiram, glupača, ludača. Kraj citata. Nešto kasnije je, kako je navela, dobila i poruku u kojoj je muzičar objašnjava da je sve pogrešno shvatila i loše protumačila njegov utisak da, citiram, možemo da budemo dobri drugari, kraj citata. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Antonija Pušića koji nam je u kratkoj poruci kazao da će se ovim povodom oglasiti kasnije večeras. U upravi policije Radio Slobodna Evropa je saopšteno da ovaj slučaj još nije prijavljen. Radio Televizija Crne Gore, na kojoj se emituje emisija Dnevnica, daje podršku Leili Kašić i apeluje na državne organe da utvrde sve činjenice u vezi sa ovim slučajem, kazao je za naš program generalni direktor Boris Raonić. Prethodno je članica savjeta RTCG Milica Špajak pozvala menadžmente medijske kuće i nadležne da ispitaju čitav slučaj. Više nevladinih organizacija i građanskih aktivistkinja koje se bore protiv nasilja nad ženama i na društvenim mrežama objavilo da pružaju podršku Kašić i podijelile su njenu objavu. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.